غدوة خير بالتعاون مع دلوقت.
أيمن امتيمت، صباح النور.
صباح النور وسيم،
لباس؟
الحمد لله، شنو حالك؟
الحمد لله.
نحكي اليوم على Select USA.
يس،
Select USA هو ايفينمون يصير كل عام كي يغيوني دي انفستيسور، دي شيف دانتربريز، دي ديسيدور، دي ريسبونسابل دو ديفلوبمون ايكونوميك، معناتها ويحكيو فيه على زوبورتونيتي دو ديفلوبمون دو مارشي امريكان. دونك سي ايفينمون كبير يتعمل في امريكا، اللي ليدي نتاعو سي داتيري فينالمون ان فيت لي انفستيسور لي زوبورتونيتي لامريكا، دو اسمو Select USA. اي جي انفستي في امريكا اودلا دو
معناتها سيليكت، بمعنى اختار امريكا ولا حاجه كيما هكا، مش تشوز اما
فوالا اكزاكتومون،
فوالا. دونك مستثمرين بالاساس
الو مستثمرين، مي برشا زاده دي ريبريزونتون ديتا، برشا زاده دي ديليغاسيون اكسيتيرا. اليوم فما 3000 بارتيسيبون يحضروا ان فيت في سيليكت يو اس اي، و فما لي ريبريزونتون تاع لي تيريتوار امريكان، فما تقريبا 1200 انفستيسور، فما دي كوميرسيو، فما 70 مارشي و 70 بي quasiment يحضروا في الفوار هذايا نتاع Select USA. والبروغرام Select USA، enfin Select USA Investment Summit اللي فيه plusieurs déclinaisons، هو في وسط خاطر فما بارتي على التك، فما بارتي على الإدوكاسيون اكسيتيرا، عنده امباكت ديريكت على اكثر من 80 مليار دولار نتاع دي نوفو بروجي دانفستيسمون في امريكا، و il soutient تقريبا presque 60 000 emplois aux États-Unis ou les territoires نتاعها grâce le sommet هذا. Au-delà de la création directe d'emplois ou les investissements directs qu'il attire, Select USA est voilà, quasiment une référence. Tu as fait les sujets qui font tendance à la khatr. Il y a des panels, il y a des sujets de discussion avec les investisseurs. Ça donne une tendance à la chnoum, à les sujets d'intérêt, en tout cas dans les États-Unis, mais aussi dans le monde. À la khatr, c'est des sujets qui intéressent les investisseurs, ou les économies de façon générale. Au SNEF, il y a quelques sujets, les khatr plus particulièrement. Donc, l'événement qui est basé à la résilience ou à la dynamisme de l'économie de façon générale, et plus particulièrement l'économie américaine. Je pense que c'est un facteur commun. La thématique du moment, c'est la résilience. Il n'y a pas de Covid, pas de l'Ukraine.
Il n'y a pas de Covid, pas de l'Israël en Ukraine.
C'est le cas de l'Amérique, qui fait l'économie américaine résiliente face aux différents événements, y compris politiques ou maliens. عندهم كيف مانجم يكونوا عنا aussi. دونك حكيو برشا notamment على الرول نتاع l'innovation, l'entrepreneuria و diversité في الصمود هذايا، وكيفاش هما يعاونوا ويزون بيرمي للدولة ان فيت بور كيل سادابت رابيدمون و تصير لها ايفولوشن رابيد، معناتها مالغري toutes les contraintes اللي يصيروا اليوم في l'écosystème. دونك le rôle d'innovation, l'entrepreneuria و diversité paradoxalement معناتها certaines économies. الحاجة الثانية اللي تحكيت برشا هي الرول نتاع l'investissement direct étranger في الإقتصادية الأمريكية. paradoxalement نجم نقولوا الإقتصادية الأمريكية ما تسحقش، مي الرول نتاعها كبير برشا selon le bureau نتاع لي economic analysis aux États-Unis. donc les IDE خلطوا 408 مليار دولار في 2022 وعملوا progression تقريبا 10% par rapport للعام اللي قبله. و les premiers les principaux pays qui investissent sont le Canada, le Japon ou le Royaume-Uni. و ce qui est intéressant c'est de voir شنو هما les sujets lesquels les circuits ont les investissements directs étrangers. donc مثلا لي سيرفيس انفورماتيك ولي لوجيسيال في المرتبه الاولى، نلقاو الفينانس، لاسيورونس، اي بيان سور ليموبيليي زادا كي كومبليت لو بوديوم. ترويزيامون سوجي qui a été déjà pas mal discuté, on a les opportunités liées à les investisseurs ou les entreprises bechamlo des investissements en Amérique, c'est l'objet même d'un sommet. Mais ce qui est intéressant honi c'est de voir comment les secteurs qui émergent ou qui ont été mis en évidence. Donc on a en fait tout ce qui est fabrication de pointe, donc aux technologies 4.0, on a les énergies renouvelables, on a le biotechnologie ou le pharmacie, et on a l'intelligence artificielle. Donc les domaines, les quatre sujets les États-Unis cherchent à attirer firme des investisseurs ou des collaborations manette avec d'autres pays. Et puis Nardona joue l'innovation, donc l'événement il a vraiment matraqué Bacha à l'innovation ou le rôle de la durabilité dans le marché américain. Donc là aussi Bacha des sujets ils ont été mis en avant, kiff transformation numérique, kiff l'économie circulaire, kiff l'impact social, l'infrastructure verte. Et les États-Unis ils encouragent manette à la collaboration en termes d'innovation avec les startups notamment fait les thématiques et demain. Et enfin, bien sûr, c'est un événement de networking, donc les Hadrou, ils ont eu vraiment l'occasion de chercher des investisseurs, des capital risques, de chercher avec des agences gouvernementales sur ces différentes thématiques, y compris une délégation tunisienne. Elle est faite à 5 startups, et lesquelles nous avons aujourd'hui fait sommet de Select USA, où les cadres les solutions en terre, ont marqué avec différents investisseurs, ou qu'un a un impact bien bas. Les 5 startups, et donc, Mahouma Kawan, Dracos, Wildness, Eveil, Douda, où ils sont partis manette avec le département d'État américain, ou notamment le programme Promise, où il y a un programme assez fourni, où il y a d'ailleurs retourné dans les prochains jours.
Douda, d'ailleurs, qui est avec nous dans la start-up, dans le septembre, qui est une start-up prometteuse.
Exactement.
Je demande ma promesse.
Exactement.
بالحق très très belle start-up. De toute façon, Dracos, que les amis, tom Hélène. Chocalik, Ayman, Mtimet, donc, Canada, بالنسبة Select USA, donc, الحدث اللي يجمع مستثمرين بالرواد الأعمال بأصحاب القرار في الدول الحكومات وأثناء كان بالأساس معناتها الموضوع هو التجديد ثم التجديد ثم التجديد هذا هو
ولي نوفيل تكنولوجيا الانتليجنس ارتيفيسيال
ولا الذكاء الاصطناعي التكنولوجيات الحديثة دوك كله موجه للمستقبل هكا لازم تكون هكا الناس تبني نظرات مستقبلية معناتها مهم توكا ولا حدث كبير بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ويلم من العالم الكل معناتها خيرة ما فما كي نشوفوا احنا خيانكم مثلا الستارت اب اللي مثلوا به معناتها مستوى محترم جدا ونتصور هكاك من الدول الكل بلوس معناتها فما دول كما قلت معناتها ممثلين على الحكومات يمشيوا فما بتبيع معناتها المستثمرين
هو فما زادة يمكن دو لوسون اون تيغي معناتها تاع لوسون لول اللي علاش لازم نعود في تونس نشوفوا ايفينمون هكا معناتها على خاطر ابخي تو حاشنا بلي زانفستيسمون ديريكت اترونجي حاشنا باش نقوي في لاباري برودكتيف نتاعنا دونك دي ايفينمون هكا انويل بيان اورغانيزي معناتها مع لي ديفيرون بايور مع لي ديفيرون ستركتور مع لي ديفيرون اجونس ينجم يكون عندهم امباكت كبير معناتها ايفينمون معناتها انا تشوز تونيزيا ولا سيليكت تونيزيا ولا اختار تونس ينجم يكون عنده معناتها امباكت كبير على الايكونومي التونيزيان والحاجه الثانيه امبورتونت اليوم نشوفوا دي بي كيف المغرب Et les Qadin, ils encouragent معناتها, les entreprises نتاعهم, ils encouragent en fait les investisseurs باش يمشيو يحضروا في l'événement هذايا Select USA. Donc, فما اليوم, c'est vrai, délégation tunisienne مشات حضرت نتاع des startups, mais Inch'Allah, نشوفوا حضور أكبر المرة الجاية.
شكرا لك أيمن امتمت كانت هذه غدوة خير توت سويت فاسمع أخبار الثمانية ونص في ثم في الرياضة قوم مروان راجعين.
غدوة خير بالتعاون مع دلوقت.